Ar ziņām Līga Puriņa. Valdība 30. jūnijā piešķīra vienreizēju pamāstu 8538 eiro apmērā ģimenei, kurā šā gada jūnija vidū Rīgas dzemdību namā piedzima trīnīši. Kopš 1993. gada trīnīšu ģimenēm tiek sniegts vienreizējais materiālais atbalsts, izmaksājot sociālo pabalstu, kas kopš 2014. Gada ir minētie 8538 eiro pēc nodokļa nomaksas. Pabalsta izmaksu nodrošina Labklājības ministrija. Lai uzzinātu, kāds ir pabalsta materiālais atspaids, sazinājāmies ar ģimeni, kurā trīnīši piedzima 2018. Gada 29. Martā un kas dzīvo Valmierā. Stāsta 2 gadus un 3 mēnešus veco Emijas, Emmas un Mika mamma Baiba Kovisāre.
Summa bija to pašu sākumu diezgan pietiekama, bet bērniem augot, mēs sapratam, ka tā summa ļoti ātri iztērējās, un arī augot tās vajadzības arī pieaug. Aizgāja tā naudiņa piena maisījumos, pamperos, zālēs, protams, arī dakteros. Medicīnas jomai vajadzētu nedaudz vairāk, tā kā mums bija pašā sākumā liels punču sāpes mazajiem. Mēs diezgan daudz izdevām naudiņu tieši medikamentos, pilienos. Tas apmeklējums nav tikai vienreizēs, jo vairākas reizes jābrauc ir trījiem bērniņiem, mēs sevi diezgan sadārdzināti. Daudzi dakteri arī nāca mums pretīm un nevis prasīja maksu par trījiem bērniņiem, bet prasīja maksu par diviem bērniņiem. Lielākā grūtība laika bija tas, ka nekur ar visiem ratiem nevarējām tikt. Būtībā mēs netikām nevienā veiklā iekšā trīņu ratiem, kas ir tā kā vienā rindā. Lielākais prieks jau laikam ir bērns maids un ka viņi jau ir izauguši līdz maza cilvēka vecumam, kad var viņiem tā labi komunicēt un saprot, ka viss savi kārtībā. Priekšā vēl nākamais grūtais posms audzināšanu.
Jāatgādina, ka šogad Latvijā piedzimuši pirmie trīnīši. Savukārt pērn pabalstu izmaksāja vienai ģimenei 2018. Gadā 4, 2017. Gadā 2 un arī 2016. Gadā 2 ģimenēm. Radios konto dienas ziņas tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.